Εμένα ο Κύριος να μας ευλογήσει και αυτό το βράδυ κατά πάντα, να μας φυλάξει και να μας δώσει τα μηνύματά του που αυτός έχει προγραμματίσει. Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από τον Ισαΐα τον προφήτη, από το μη κεφάλαιο και από το 27 εδάφιο. Μη 27. Γιατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη υπό του Κυρίου, η κρίση μου παραμελείται υπό του Θεού μου. Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει. Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού. Δίνει ισχύ στους συντονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Κι οι νέοι θέλουσοι ατονείς και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσοι αδυνατείς παντάπαση, αλλά οι προσμένονται στον Κύριο θέλουσοι ανανεώσει, δύναμη αυτών, θέλουσοι αναβεί με πτέρυγας ως αετή, θέλουσοι τρέξει και δεν θέλουσοι αποκάμει, θέλουσοι περιπατήσει και δεν θέλουσοι ατενήσει. Η αλήθεια είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι πραγματικά και μες στην Εκκλησία και στη ζωή μας και στο περιβάλλον που ζούμε και στο χώρο που ζούμε, τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις. Είναι φοβερό να κηρύττει σε μια Εκκλησία άδεια, από κάτω να είναι μόνο η γυναίκα σου, και αυτή η κατυπερβολή και κατυπέρβαση. Είναι φοβερό να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι έξω, και βέβαια το χειρότερο από όλα είναι αδέρφια μας να στενούνε και να μην ξέρουμε αν θα βγουν από το νοσοκομείο ζωντανοί ή όχι. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη, που προσευχόμαστε βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία, προσευχόμαστε όλες οι εκκλησίες έντονα, αλλά ανεβαίνει άραγε αυτή η απορία στη ζωή μας, ότι δεν μας ακούει και δεν νοιάζεται για μας. Δεν πιστεύω ότι ανεβαίνει, αλλά είναι κάτι που θα μπορούσε κάποιος, όταν μάλιστα περνάει δύσκολες καταστάσεις, είτε υγείας είτε οικονομικές, από το μαγαζί, από τη δουλειά, να αναρωτιέται πού πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα βγει αυτό. Όλοι μας βέβαια το αναρωτιόμαστε αυτό, πού θα βγει αυτό, πότε θα τελειώσει. Τα νέα που μαθαίνουμε είναι ότι δεν το βλέπουμε να τελειώνει γρήγορα. Άλλοι λένε ότι αν τελειώσει, θα τελειώσει το 22, το 23, το 24. Άλλοι λένε ότι όταν φύγει αυτή η ίωση θα έρθει κάποια άλλη. Πραγματικά ακούμε πράγματα πρωτοφανή. Πρωτοφανή για τις εκκλησίες, πρωτοφανή για τις οικογένειες, πρωτοφανή για τα παιδιά μας στο σχολείο, για τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο, πρωτοφανή για τις δουλειές μας, πρωτοφανή πράγματα. Όμως ο Λόγος του Θεού είναι σαφής και λέει, δεν γνώρισες, δεν άκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμει. Δεν κατάλαβες ότι δεν εξησυχνιάζει τη φρόνηση αυτού. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Συμβαίνουν, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Όμως μας λέει και κάτι που είναι πολύ έντονο, έως και ανησυχητικό θα έλεγα. Οι νέοι, που υποτίθεται ότι είναι οι πιο δυνατοί, θα ατονίσουν και θα αποκάμουνε. και οι εκλεκτοί νέοι, οι πιο δυνατοί νέοι, θα δυνατήσουν παντάπαση. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ίχνος δύναμης στους δυνατούς ανθρώπους αυτή την εποχή. Όμως δεν τελειώνει εδώ ο λόγος του Θεού. Συνεχίζει λέγοντας, αλλά οι προσμένοντες των Κύριων, αυτοί θα ανανεώνουν τη δύναμή τους. Οι προσμένοντες των Κύριων. Αυτοί θα αναβαίνουν με πτέρυγες ως οι αετοί. Αυτοί θα τρέχουν και δεν θα αποκάμουν. Αυτοί θα περπατάνε και δεν θα τονίζουν. Άρα υπάρχει μία, θα τολμούσα να πούμε βάσει το λόγο του Θεού, ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι θα διαφέρουν ουσιαστικά από όλους τους άλλους. Ουσιαστικά. Και αυτοί, άραγε οι άνθρωποι που θα διαφέρουν, θα είναι αυτοί που έχει προγνωρίσει ο Θεός ή θα μπορεί ο καθένας από μας να κάνει κάτι και να μπει σε αυτή την κατηγορία. Πράγμα το οποίο είναι και το μήνυμα και το ερώτημα. Γιατί αν θεωρήσουμε και είναι πράγματι ότι τα πράγματα είναι τόσο πολύ δύσκολα που είναι, και όπως λέει ο λόγος του Θεού, ο εξωτερικός άνθρωπος φθείρεται, όμως πρέπει ο εσωτερικός άνθρωπος να αναπνεούται κάθε μέρα, ώστε η προσωρινή ελαφρά θλίψης ημών να κατεργάζεται καθ' υπερβολήν σ' υπερβολήν αιώνιος βάρος δόξης. Γιατί εμείς δεν βλέπουμε στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Και μάλιστα λέει ο λόγος του Θεού ακόμη, ότι ο Κύριος είπε, και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, ότι έκτη άπαξ μια φορά ακόμη. Δεν ξέρω αν είναι αυτή, αλλά δεν νομίζω. Εγώ θα σύσω όχι μόνο τον ουρανό, αλλά και τη γη. Άρα αυτό το οποίο έρχεται είναι ένας φοβερός σεισμός. Δεν λέω σεισμός γήινος, σεισμός πνευματικός, που θα έχει σαν αποτέλεσμα όμως να γκρεμίσει τα σαλευόμενα και για να φανούνε τα μη σαλευόμενα. Άρα αυτά τα δύο συνδυάζονται και ένα πολύ σοβαρό ερώτημα για την οικογένειά μας, για τον εαυτό μας, για τις γυναίκες μας, για τους άντρες σας, για τα παιδιά μας, για τα αδέλφια μας μέσα στην Εκκλησία, είναι πώς εγώ, τι πρέπει να κάνω εγώ για να μπω σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που τους αποκαλεί προσμένοντες των Κύριων. Τι είναι τέλος πάντων αυτοί οι προσμένοντες των Κύριων, που ο κόσμος να χαλάσει, αυτοί θα ανανεώνουν τη δύναμή τους όπως οι αετοί. Ό,τι και να συμβαίνει θα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δύναμη. Θα πετάνε. Θα τρέχουνε. Θα περπατάνε και ίχνος κόπωσης, απελπισίας, απόγνωσης, και μάλιστα αυτό το λέει ο λόγος του Θεού στον λαό του Θεού, που λέει η οδός μου εγκεκριμένη, δεν με βλέπει, δεν νοιάζεται για μένα ο Θεός. Έρχεται ο Θεός και λέει, όχι μόνο νοιάζομαι, αλλά έρχομαι να σου φανερώσω και να σου δείξω μία κατηγορία ανθρώπων που όχι μόνο δεν θα ταλαιπωρούνται, όχι μόνο δεν θα κουράζονται, αλλά θα κάνουν και πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό το ερώτημα. Ποιοι είναι οι προσμένοντες και τι πρέπει να κάνω εγώ για να ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Γιατί το προσμένοντες αορίστος δεν μου λέει τίποτα. Μπορώ να πω οι ελπίζοντες, πάλι δεν μου λέει τίποτα. Μπορώ να πω οι πιστεύοντες, πάλι δεν μου λέει τίποτα. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι τι πρέπει να κάνω εγώ ώστε με βεβαιότητα να βρω χάρη και ο Θεός να με μεταφέρει μέσα σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Αλλά όχι κατά φαντασία, ούτε με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να με διδάξει ο Χριστός ένα δρόμο, εγώ είμαι οδός λέει, μία θύρα, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, γιατί εγώ τι είμαι, ένα προβατάκι είμαι, αδύναμο. Ούτε δαγκώνω, ούτε κερατίζω, ούτε βαλεύω, ούτε τσακώνουμε, τίποτα. Άρα πρέπει να βρω έναν τρόπο, μία οδό, θα έλεγα, συγχωρέστε με που θα το πω αυτό, ένα κόλπο, το εννοώ συγχωρέστε με, που να είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Και όχι μόνο εγώ, αλλά να είναι και ο γιος μου, να είναι και οι κόρες μου, να είναι και το εγγονάκι μου, να είναι και τα αδέλφια μου στην εκκλησία. Κάτι πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Άρα λοιπόν καλό είναι να, για να προχωρήσουμε και γρήγορα, να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω ώστε με τα πάσης βεβαιότητος, ανεξαρτήτως ηλικίας, ικανότητος, δύναμης, νεότητος, εννοώ και πνευματικά και ηλικιακά, ανεξάρτητα αν είμαι καινούριος ή παλιός στην πίστη, ανεξάρτητα αν είμαι νέος ή ηλικιωμένος, να πρέπει να βρω έναν τρόπο που να τα καταφέρω. Πρέπει να τα καταφέρω. Και αυτή είναι μια λέξη κλειδί. Πρέπει να πετύχω. Γιατί η ζωή τώρα είναι πετυχαίνω ή αποτυχαίνω ή αποτυγχάνω. Τα καταφέρνω ή δεν τα καταφέρνω. Έτσι λοιπόν αγαπημένα μου αδέλφια, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ένας είναι ο τρόπος καταρχάς για να μπούμε μέσα στην προστασία του Θεού. Για να μπούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Λέγοντας, ταπεινώθητε λοιπόν, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, ώστε να σας υψώσει εν καιρό ο Θεός. Πράγμα το οποίο θέλουμε. Θέλουμε να τα καταφέρουμε. Να επιβιώσουμε. Να μας υψώσει ο Θεός. Άρα το πρώτο βήμα είναι ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους περιφάνουσες, δεν στους ταπεινούς δίνει χάρη. Άρα λοιπόν πρώτον ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Θεού και τότε με τα πάσης βεβαιότητας ο Θεός θα σας υψώσει και αν το πω πιο καλά θα σας βοηθήσει να τα καταφέρετε. Υπάρχει βέβαια μια σοβαρή προϋπόθεση. για να μπορέσεις να ταπεινωθείς υπό την κρέατα χείραν του Θεού, για να τα καταφέρεις να ταπεινωθείς μέσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι μας, μικρές ή μεγάλες, μερικοί πολύ μεγάλες, μερικοί όχι τόσο πολύ μεγάλες, αλλά όλοι αντιμετωπίζουμε. Και ξαναλέω, σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, υπάρχει μια σοβαρή προϋπόθεση για να μπορώ να ταπεινωθώ υπό την κρατέαν χείρα του Θεού με τα βεβαιότητας. Να μην νομίζω πάσαν την μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Ο τρόπος λοιπόν για να τα καταφέρω να ταπεινωθώ είναι, τι είναι αυτό που με απασχολεί, ποια είναι η μέριμνά μου, τι είναι αυτό που με ανησυχεί. Δεν είναι το ίδιο σε όλους. Παραδείγματος χάρη, σε αυτόν είναι η υγεία του. Στον άλλον είναι η δουλειά του. Στον άλλον είναι ένα σώρο πράγματα που δεν θέλω να τα αναφέρω. Άρα δεν μπορώ να ταπεινωθώ εάν δεν ρίψω στον Κύριο όλη τη μέριμνά μου. Όλη τη μέριμνά μου. Πάσαν τη μέριμνά μου. Το ερώτημα λοιπόν είναι και αυτό πώς θα το καταφέρω. Να ρίψω πάσαν τη μέριμνά μου στον Κύριο. Για να μπορέσω να ταπεινωθώ υπό την κρατέαν χείραν του Θεού. Πώς θα καταφέρω. Αρχίζει τώρα ο Λόγος του Θεού σιγά σιγά να μας βάζει σε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι που το ζητάμε. Ένα συγκεκριμένο δρόμο. Είναι συγκεκριμένα βήματα και μ' αρέσει μέσα από το Λόγο του Θεού να βλέπω τα βήματα που πρέπει να κάνω. Τι έχω κάνει μέχρι τώρα, τι πρέπει να κάνω τώρα, τι πρέπει να κάνω αύριο, τι πρέπει να κάνω μεθαύριο. Και το επόμενο βήμα είναι πάσαν την μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών, πώς. Ας γνωρίζονται από τον κάθε έναν από εμάς τα ζητήματά του που τον απασχολούν, τις μέριμνες του, προς τον Θεό με τευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Και επαναλαμβάνω και συγχωρέστε μου που θα χρησιμοποιήσω το λέξη εγώ, αν θα καταλάβετε τι εννοώ. Παίρνω ένα χαρτί εγώ και το έχω μάθει και στα παιδιά μου από τότε που μπήκαμε στην εκκλησία. Ποιο είναι το πρόβλημά σου που σε απασχολεί. Τα προβλήματά σου που σε απασχολούν. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, ποια είναι. Γράφτα σε ένα χαρτί. Και πήγαινε το βράδυ στο ταμείο σου, όπως έκανε ο Ιζεκίας. Και πες του, Κύριε, τα βλέπεις αυτά. Αυτά εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, όσα είναι. Τα δίνω, τα δίνω σε σένα. Τα αφιερώνω σε σένα. Ομολογώντας εν τη ταπεινώση μου ότι εγώ ούτε ξέρω τι να κάνω, ούτε μπορώ να κάνω τίποτα. Που είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της ταπείνωσης. Ούτε ξέρω, ούτε μπορώ. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει, ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Η έπνευση όμως του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν, φώτισέ με, γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Και ο Χριστός λέει, άνεφε μου, δεν δίνεστε να κάνετε ουδέν. Βόηθα με, Χριστέ μου, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και έχει το τρίτο που λέει, τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Σύμφωνα λοιπόν με το Λόγο του Θεού έρχομαι και σου περιγράφω τα μεγάλα μου προβλήματα. Πού είναι η υγεία μου, λέω, η δουλειά μου, λέω, το σχολείο μου, λέω, το παιδί μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, δεν ξέρω ποιο είναι, το πρόβλημα του καθενός μας, αλλά εκείνο που λέει ο Θεός, γνώρισε τα στον Κύριο, μετευχαριστίας ότι σ' ακούει ο Θεός για τις δεήσεις και τις προσευχές, και αμέσως ο Θεός θα επέμβει, πράγμα το οποίο είναι το ζητούμενο, να επέμβει ο Θεός στη ζωή μας. Και τότε η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει τη λογική σου, αδερφέ μου, θα διαφυλάξει και την καρδιά σου από τους φόβους και τα διανοήματά σου από τις ανησυχίες. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού και θα σε φυλάξει. Να μην φοβάσαι και να μην ανησυχείς. Και όταν ο Θεός θα έρθει η ειρήνη του Θεού να σε φυλάξει, τότε λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Απόστολος Παύλος. Αυτός δε τώρα ο Θεός της ειρήνης που φυλάει την καρδιά σου από φοβίες, αγωνίες και το μυαλό σου από τον καταιγισμό των σκέψεων δια του Ιησού Χριστού, αυτός που θα σε φυλάξει, γιατί η ειρήνη του Θεού ξεπερνάει κάθε λογική, κάθε ανθρώπινο νου, αυτός θα σε αγιάσει ολοκλήρως, ώστε να διατηρηθεί ολόκληρο το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα αμέμπτος ενώπιον του Θεού. Άρα λοιπόν έκανα το πρώτο βήμα που έχει την πρώτη ανταπόκριση ο Θεός. Και αμέσως μετά ο Λόγος του Θεού λέει με μεγάλη σοβαρότητα ότι εγώ τώρα ο Θεός της ειρήνης θα σου αποκαλύψω και θα σου φανερώσω και θα σε καταρτήσω. Τι πρέπει να κάνεις, το διαβάζω από μέσα, είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους και λέει ο Λόγος του Θεού, είναι κεφάλαιο ΙΓ που είναι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό σας το λέω, και 20 εδάφιο. Ο δε Θεός της ειρήνης, που είναι αυτός που ανέστησε εκ των νεκρών τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον, θα σας καταρτήσει, 21 εδάφιο, σε εις πάνε έργων αγαθών και θα σας δώσει και την ικανότητα να εκτελείτε το θέλημα αυτού, καθώς θα ενεργεί μέσα σας και το θέλειν και το ενεργείν κατά τη θεία πρόθεση αυτού, εις το να πράτετε το ευάριστον ενώπιον του Χριστού. Άρα λοιπόν γνωρίζω τα προβλήματά μου στον Κύριο, ο Θεός ειρήνης ελευθερώνει την καρδιά μου από τις φοβίες, το μυαλό μου από τον καταιγισμό των σκέψεων, με ελευθερώνει και με αγιάζει ολοκλήρως, σώμα, ψυχή και πνεύμα, και με καταρτίζει στο τι πρέπει να κάνω από εδώ και πέρα ακριβώς, και μου δίνει και δύναμη να εκτελώ το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και το φοβερό αποτέλεσμα του Θεού της ειρήνης που τόσο πολύ δοξάζω τελευταία το Θεό εγώ, ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως πλέον θα συντρίψει το σατανά υπό το σπόρα σου. Δηλαδή ο Θεός της ειρήνης που θα διαφυλάξει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου, ο Θεός της ειρήνης που θα σε αγιάσει ολοκλήρως, ο Θεός της ειρήνης που θα σε καταρτήσει τι πρέπει να κάνεις, και ο Θεός της ειρήνης που θα σου δώσει δύναμη να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, αυτός ο ίδιος ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδας σου, καθώς κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε. Άρα λοιπόν την προϋπόθεση για να μπορώ να ταπεινωθώ υπό την κρατεία χείρα του Κυρίου, ώστε να με υψώσει ο Θεός, ο Θεός της ειρήνης μου δίνει την ικανότητα να τα καταφέρω. Αφού λοιπόν καταφέρω το αδύνατον, γιατί θα το καταφέρω εγώ, Κύριος θα το κάνει στη ζωή μου, εγώ ακολουθώντας το Λόγο του Θεού, περπατώντας στα ίχνη του Χριστού, θα φτάσω στο σημείο να θριαμβεύσω. Όμως δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να είμαι εκ των προσκαρτερούντων τον Κύριο. Άρα λοιπόν, τι κατάφερα μέχρι τώρα? Κατάφερα μέχρι τώρα να βρω χάρη ενώπιον του Θεού, να ξέρω ότι ο Θεός θα με υψώσει, αλλά τώρα το ερώτημα είναι πώς θα με υψώσει. Βρήκα τη χάρη του Θεού. Ήρθε η χάρη του Θεού σε μένα. Αλλά δεν τέλειωσα, τώρα αρχίζω. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και φανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, παιδεύουσα όμως μόνο εμάς που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, μας εκπαιδεύει μόνο μας, μόνο εμάς, μόνο αυτόν που πραγματικά μπορεί να τον εκπαιδεύσει η χάρις του Θεού. Γιατί βρήκε τη χάρη του Θεού, γιατί ταπεινώθηκε ενώπιον του Θεού, γιατί είναι έτοιμος ο Θεός να τον υψώσει το δικό του τον καιρό, με την προϋπόθεση ότι θα τον διδάσκει η χάρις του Θεού τι πρέπει να κάνει. Πρώτον, να αρνηθεί, να αρνείται στη ζωή του. Όχι τώρα, αγαπημένα μου αδέλφια, με λόγια και με γλώσσα. Αυτή είναι ο τρόπος ζωής μας. Δεν είναι να το κηρύττουμε, ούτε να τα δοκούμε. Είναι να το ζούμε. Να αρνηθούμε την ασέβεια. Και ποιος είναι ο ασεβής? Αυτός που Θεό δεν φοβάται και ανθρώπους δεν τρέπεται. Άρα με τα πάσης προσοχής θα ζω στο φόβο του Θεού και με τα πάσης ακόμη περισσότερης προσοχής θα σέβομαι και θα ντρέπουμε τους ανθρώπους. Και τους αδελφούς μου δεν θα τους προσβάλλω, θα τους σέβομαι, θα τους ντρέπομαι, αλλά και τους κοσμικούς. Δηλαδή τι θα είναι? Ιδού εγώ σας στέλνω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Απόλυτη αδυναμία. Πρόβατο μέσα σε ένα κοπάδι από λύκους. Καταλαβαίνετε αδερφοί τι λέει ο Κύριος? Ένα πρόβατο που το στέλνει ο Κύριος, δηλαδή συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι συγκλονιστικό, που το στέλνει ο Κύριος σε ένα κοπάδι με λύκους. Γι' αυτό όμως η χάρις του Θεού με διδάσκει για να τα καταφέρω. Πρώτον, να αρνηθώ την ασέβεια. Το Θεό θα φοβάμαι και τους ανθρώπους θα σέβομαι και θα ντρέπουμε. Δεύτερον, τις κοσμικές επιθυμίες. Δηλαδή, επιθυμίες σαρκός, επιθυμίες οφθαλμών, αλαζονία του βίου. Αυτά πρέπει να τα αρνηθώ. Δεν πρέπει να τα σκέφτομαι καθόλου. Ούτε τις επιθυμίες της σαρκός μου. Θα νεκρώσω το σώμα μου δια Πνεύματος Αγίου. Θα πληρούμε Πνεύματος Αγίου για να έχω δύναμη. Θα νεκρώσω την καρδιά μου στις επιθυμίες των οφθαλμών. Και θα ζητάω από το Θεό και σας παρακαλώ αυτό να τα ακούσετε. Είναι από τα πρώτα που είχα ακούσει όταν σώθηκα. Και είναι νόμος για μένα. Θα ζητάμε πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Και καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, ώστε ο Θεός να κατοικεί μέσα μας, κατά το Λόγο Του. Θα ζητάμε να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Όχι να φοβόμαστε το Θεό, να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού. Μην ξεκλίνουμε. Για να απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού. Και θα ζητάμε να διοικούμεθα, να αγώμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, για να είμαστε πραγματικά παιδιά Θεού, αλλά ιδιαιτέρως να μας χαρίσει ο Θεός καρδιά κατά την καρδία Του, για να πράττουμε πάντοτε όλα τα θελήματά Του. Αιτήματα που μόνο ο ετών λαμβάνει, μόνο ζητών ευρίσκει, μόνο στον κρούοντα ανοιγήσεται. Επαναλαμβάνω, πνεύμα ταπεινού καρδιά συντετριμένου, να κατοικεί μέσα μου ο παντοδύναμος Θεός. Να τρέμω στο Λόγο Του, να βρίσκω χάρη, εύνοια ενώπιον του Θεού. να δικούμε από το Πνεύμα το Άγιο για να είμαι αληθινό παιδί Θεού, κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Και να πράττω και να έχω καρδιά, να μου αλλάξει την καρδιά, να έχω καρδιά κατά την καρδία Του. Για να πράττω στη ζωή μου πάντα, πάντα, όλα, πάντοτε, όλα τα θέληματά Του. Άρα λοιπόν, ταπεινώθηκα, βρήκα τη χάρη του Θεού και χάρη του Θεού μπορεί να με διδάσκει εμένα τώρα. Να αρνηθώ την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Αλλά και μπορεί να με διδάσκει εμένα όλους. Όχι, δεν τους διδάσκει όλους. Συγγνώμη, εμένα διδάσκει. Τι σημαίνει εμένα? Εμένα που περπάτησα σε αυτό το δρόμο. Εσένα θα διδάσκει. Που περπάτησε σε αυτό το δρόμο. Της μέρημνας. Της ειρήνης. Του αγιασμού. Της αποκάλυψης του θελήματος του Θεού. Του καταρτισμού σου από τον ίδιο τον Χριστό. Του θριάμβου, δια Πνεύματος Αγίου. Να αρνηθείς λοιπόν την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσεις σοφρόνος και δικαίος και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα. Μόνο η χάρις μπορεί να σε διδάξει. Αποτελεσματικά, καλύτερος δάσκαλος. Ποιος είναι η χάρις του Χριστού? Ο Ιησούς Χριστός, η χάρις του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός, ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας. Άρα λοιπόν, μόνο η χάρις του Θεού μπορεί να με διδάσκει να ζω σοφρόνος, σαν φρόνιμος παθένα, δικαίος, με αγιασμό και καθαρότητα, ευσεβώς, πραγματικά με ευσέβεια αυτό το καιρό. Και τώρα μπαίνουμε στην απάντηση του ερωτήματος. Έτσι θα είμαστε προσμένοντες. Τι? Οι προσμένοντες θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν τον αετό. Τι προσμένουμε? Προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα. Αλληλούια! Θα σας πω κάτι άλλο. Τον αγώνα των καλών εγγονίσθην, λέει ο Παύλος. Το δρόμο μου τον ετελείωσα. Την πίστη μου τη διετήρησα. Τώρα δεν μου μένει ούτε τη δικαιοσύνη, Στέφανος, και όχι μόνο σε μένα, και σε όλους όσους προσμένουν, αγαπάνε την αρπαγή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, τι προσμένουμε? Ποιοι προσμένοντες θα ανανεώνουν τις δυνάμεις του σαν τον αητό? Οι προσμένοντες που έχουν βρει χάρη από τον Θεό και τους διδάσκει χάρη του Θεού η Σωτήριος, τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Άρα τι περιμένουμε? Ποιοι είναι οι προσμένοντες που θα ανανεώνουν τις δυνάμεις του Άτων Αητών? Αυτοί που προσμένουν την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν περιμένω τη λύση των προβλημάτων? Άντε καλέ! Ο Κύριος έρχεται, προσμένω να με παραλάβει. Προσμένω την επιφάνεια του Κυρίου μου. Και ποιος είναι αυτός? Αυτός που έδωκε τον εαυτό του υπερημών για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει στον εαυτό του λαών εκλεκτών ζηλευτήν καλών έργων. Άρα λοιπόν, κάθε ένας από εμάς, ταύτα μελέτα, ταύτα πράτε. Τώρα όμως πάμε στο επόμενο ποίημα, που είναι το επόμενο της χάρης του Θεού. Το επόμενο της διδασκαλίας που μας κάνει ο Θεός κατά χάρη. Για να μας εξηγήσει τι σημαίνει προσμένοντες, το ξαναδιαβάζω. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουσε να νιώσει τη δύναμη. Τι προσμένω, να με βοηθήσει μέσα σε αυτό το κακό που γίνεται? Προσμένω να έρθει να με παραλάβει. Άμην αδέρφια μου, προσμένω να έρθει να με παραλάβει. Προσμένω να έρθει ο Κύριος να με αρπάξει. Μέχρι τότε όμως, προσμένοντας, έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού να μας πει κάτι που είναι, επιτρέψτε μου να πω, συγκλονιστικό. Ταύτα μελέτα. εσύ που προσμένεις το γύριο, μη χάνεις τον χρόνο σου, μη παιδεύεσαι με ειδήσεις, με νέα, με τηλεοράσεις που δεν έχουμε, μη παιδεύεσαι. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα προσπάθησε να μένεις. Και τότε η προκοπή σου, οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους. Τώρα έχει κάτι άλλο να μου πει. Η προκοπή σου θα γίνει φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, να τώρα το αρχικό. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου και θέλει να σε υψώσει εν καιρό. Πότε θα σε υψώσει? Όταν μελετάς για να μένεις, θα σε υψώσει ώστε η προκοπή σου να είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Τι θα πει θα σε υψώσει? Σεισμός. Γκρεμίσουν τα σαλευόμενα. Εσύ θα είσαι όμως από τα μη σαλευόμενα. Το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Εσύ θα είσαι εκεί μέσα. Άρα ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, και θα σε υψώσει στον καιρό του ο Κύριος. Αλλά πρόσεχε στον εαυτό σου. Μην υπερηφανευτείς τώρα που σε υψώνει ο Θεός. Μην νομίζεις ότι έγινες, τα κατάφερες. Όχι. Ουχή εγώ θα λες, ο Κύριος. Και αν προσέχεις τον εαυτό σου με ιδιαίτερη όμως προσοχή εις την διδασκαλία, διότι θα έλθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θα επισορεύουν στον εαυτό τους διδασκάλους, πρόσεχε, ώστε να ακούνε αυτά που θέλουν να ακούνε, για να πλανήσουν τους ανθρώπους, να εκτραπούν από την αλήθεια. Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία να εκτραπούν από την αλήθεια, να αποστρέψουν την ακοή τους από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Πρόσεχε. Εάν λοιπόν προσέχεις τον εαυτό σου στην υπερηφάνεια, στον αγιασμό, όπως είπαμε, πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, τρέμονται στο λόγο του Θεού, διοικούμενοι από το Πνεύμα του Άγιο, εξητούντες μια καρδιά κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττουμε πάντα τα θελήματα αυτού, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις, που είναι το ζητούμενο. Από τι? Από όλα. Αλλά και πολύ καρπό θα σου δίνει και τους ακούοντες εσένα θα σώζεις εσύ. Το ξαναδιαβάζω και το ξαναλέω. Τον εαυτό σου θα σώσεις εσύ, αλλά και τους ακούοντας εσύ θα τους σώσεις. Πώς? Με την καθαρότητα των χειρών σου θα σωθούνε και οι μη αθώοι. Άρα τι θα είσαι πια για τον Κύριο? Ένα σκεύος ιδιαίτερο, ένα σκεύος εκλεκτό, ένα σκεύος τιμίας χρήσεως, ένα σκεύος αγιασμένο, εύχριστο, ετοιμασμένο εις πάνεργων αγαθών, ώστε να φέρνεις καρπό καλό, ο καρπός σου να μένει. Εις δόξαν και φαινόν Θεού. Όμως, δεν πρέπει να προσπεράσουμε κάτι που αρέσει πολύ στον Κύριό μας να το λέει. Θυμάμαι, θα σας πω μια ιστορία δική μου. Πριν 10 χρόνια, όταν ο εγγονός μου, τώρα είναι 20 χρονών, ήταν πριν 12 χρόνια, 8 χρονών, ήταν μόλις τον είχε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο ο Κύριος. Και έτυχε και είμαστε μόνοι μας στον κάλαμο. Και αφού πήγαμε, παιδάκι ήτανε, τον πήγα στις Κούνιες, τον πήγα στο Λούνα Πάρκ, πήγαμε, φάγαμε, μπλα μπλα μπλα, οι δυο μας είμαστε. Το βράδυ γυρίσαμε σπίτι. Και του λέω, Κωνσταντινάκο μου, πάμε τώρα να προσευχηθούμε στον Κύριο, να πέσουμε να κοιμηθούμε. Αλλά τώρα που σε έχει βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, ό,τι του ζητήσει ο Θεός θα σου δώσει. μου λέει ο Κωνσταντίνος, μα από τι να του ζητήσω. Οχ, εκεί εγώ τα έπαιξα. Λέω τώρα, ό,τι του πω, αυτός θα το θυμάται σε όλη τη ζωή και πράγματι το θυμάται. Λέω, περίμενε Κωνσταντινάκο μου. Πάω στο άλλο δωμάτιο, γονατίζω, συντετριμένος και λέω, κύριε, τι να του πω. Τι να του πω να ζητήσει. Και αγαπημένα μου αδέλφια, ήρθε ο Κύριος και μου λέει να του πεις, να μου ζητάει να τον κάνω δούλο μου και να μου ζητάει να γίνει φίλος μου για να μιλάμε στόμα με στόμα. Δεν κατάλαβα, αλλά μετά που το διάβασα εντυπωσιάστηκα. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, φίλους μου σας λέγω. Γιατί όσα άκουσα από τον πατέρα μου, σας φανερώνω. Στόμα με στόμα. Και ποιος είναι ο φίλος μου? Αυτός που κάνει όσα εγώ επί προσωπικού επίπεδου ετέλομαι σε αυτόν. Παραγγέλω, εντέλομαι, λέει το κείμενο. Διατάζω. Άρα λοιπόν φτάνουμε τώρα, φτάσαμε. Πιστεύω ότι περπατήσαμε έναν ωραίο δρόμο πνευματικό από την απόλυτη αδυναμία που εκεί εκλεκτοί νέοι θα αποκάμουν μέσα από το Λόγο του Θεού να φτάσουμε στην απόλυτη δύναμη. Στη δύναμη δηλαδή να είμαστε δούλοι του Θεού και φίλοι του Ιησού Χριστού. Με καρπό πολύ να σώζουμε και τους ακούοντας μας, αλλά και με τη βεβαιότητα της αρπαγής της Εκκλησίας. Γιατί? Γιατί αυτό προσμένουμε. Προσμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Είμαστε οι προσμένοντες στην αρπαγή της Εκκλησίας. Τι να περιμένω, αγαπημένα μου αδέρφια, μέσα σε αυτόν τον καιρό που καιροί θα γίνονται όλο και πιο κακοί και το ζούμε. Καθώς πλησιάζουμε. Τι να περιμένουμε? Να πετύχουμε στη δουλειά μας? Να πάνε καλά τα πόδια μας? Πέντε ζεύγη βόν αγόρασα? Να πάει καλά ο γάμος μας? Γυναίκα είναι υφεύθυν? Ή να αγοράσουμε και κανένα οικοπεδάκι παραπάνω? Αυτό που περιμένουμε, αγαπημένα μου αδέρφια, είναι ο Κύριος έρχεται και θέλω να είμαι έτοιμος με καρπό πολύ ώστε να εισέλθω πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών για τον πυλώνα. Αμήν.
Αμήν.
Καλά δεν είναι 3/4.
Πολύ καλά, αδερφέ Γιώργο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι μας έδωσε αυτό το βράδυ. Μας έδωσε ελπίδα πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα είμαστε δυνατοί μέσα στην αδυναμία μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδερφέ Γιώργο, όμως έχουμε και ερωτήσεις. Με τη χάρη του Κυρίου να τις δούμε και αυτές. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Στην Εκκλησία των Σάρδεων, στο κεφάλαιο 3, μιλάει στον άγγελο της Εκκλησίας ότι είναι νεκρός, ότι υπάρχουν μέλο θάνατοι και ότι υπάρχουν και λίγα ονόματα που δεν εμόλυναν τα ημάτια τους γιατί είναι άξιοι. Πότε ο χριστιανός θεωρείται από το Θεό άξιος και πότε ανάξιος?
Θα το διαβάσουμε λιγάκι. Λέει ο Λόγος του Θεού. Και προς τον άγγελο, γιατί είπες κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική και θα το δούμε. Και προς τον άγγελο της ενσάρδης η Εκκλησίας γράψων. Τελευταία το κατάλαβα εγώ αυτό, θα σας πω όμως. Τάφτα λέγιο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Ξέρω τα έργα σου, ότι το όνομα ότι έχεις ζει, το όνομα έχεις ότι ζεις, και είσαι νεκρός. Γίνω άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουν στην αποθάνωση. Προσέξτε το κρίσιμο σημείο. Διότι δεν έβρισκα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Όμως δεν λέει αυτό το κείμενο και λιώνει όλη το νόημα. Λέει δεν έβρισκα τα έργα σου πεπληρωμένα. Ξέρετε ποιος είναι ο νεκρός? Αυτός που αρχίζει και ποτέ δεν τελειώνει. Αρχίζει να κάνει και το αφήνει στη μέση. Αυτός είναι ο νεκρός. Αρχίζω να προσεύχομαι, βαριέμαι, φεύγω. Αρχίζω να πηγαίνω στην εκκλησία, λιγοστεύω. Αρχίζω να εργάζομαι, κουράζομαι. Αυτός που είναι νεκρός είναι αυτός, και ξέρετε, το αν είμαι εγώ νεκρός, μόνο εγώ το ξέρω, εσείς δεν το ξέρετε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που αρχίζουμε να το τελειώνουμε. Και ξέρετε τι λέει ο Χριστός. Αυτός που άρχισε το καλό έργο σε σένα θα το επιτελέσει μέχρι την μέρα του Κυρίου. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Χριστού. Δεν άφησε τίποτα στη μέση. Ήλθε, πέθανε και είπε τετέλεστε. Ήλθε, αναστήθηκε και ήρξε 40 μέρες. Ανέβηκε στον ουρανό και συνεχίζει να εργάζεται. Αμεσιτέρι περιμόν. Πολύ χάρηκα για την ερώτηση αυτή, γιατί την κατάλαβα πριν από μια εβδομάδα. Ήταν η ερώτησή μου. Πότε ένας άνθρωπος είναι νεκρός? Πότε? Και έλεγα, και κήρυτα, αυτός που κάνει τυπική ζωή. Αυτός που δεν έχει πνευματική ζωή. Αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο. Όταν όμως είδα το κείμενο που λέει «Δεν είδα τα έργα σου πεπληρωμένα ενώπιον του Θεού», πω, πω, λέω, αυτό είναι. Ο άνθρωπος που ό,τι αρχίζει το παρατάει στη μέση. Δεν είναι φοβερό, αδέρφια μου, δεν είναι, Βασίλη μου, φοβερό?
Είναι, θα γίνω εγώ.
Το παρατάει στη μέση, δεν το τελειώνει. Βαριέται, θέλεις. Κουράζεται, θέλεις. Εγώ θα σας πω τρία πράγματα που λέει ο Λόγος του Θεού. Ότι εις τούτο είμαστε διδαγμένοι. Να παρηγορούμε τους απελπισμένους. Να ενισχύουμε τους αδυνάτους και να στηρίζουμε τους αποκαμωμένους. Άρα αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί ένας που είναι απελπισμένος δεν τελειώνει ποτέ το έργο του. Ένας που έχει χάσει τη δύναμή του δεν τελειώνει ποτέ το έργο του. Και ένας που έχει αποκάμει δεν τελειώνει ποτέ το έργο του. Και εσύ τι θα κάνεις? Εγώ πρέπει να τον βοηθήσω. Σε αυτό είμαστε τεταγμένοι, λέει στην επιστολή προς Θεσσαλονικής ο Παύλος. Να παρηγορούμε, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε. Αυτά τα τρία είναι που μπορεί να κάνουν τον άνθρωπο να αρχίζει και να μην τελειώνει. Απελπισία. Αδυναμία και απέκαμα. Δεν θέλω, λέει, να αποκάμετε, θέλω να προσεύχεστε. Η δύναμή μας είναι του Κυρίου, η χαρά. Πώς θα, τώρα όμως να πω λίγο περισσότερο. Πώς θα δυναμωθώ? Πώς θα αποκτήσω δύναμη? Να πάμε, θέλω όμως σας παρακαλώ, αν θέλετε κι εσείς, να ανοίξετε τη γραφή σας, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σελίδα 996, όποιος θέλει, τέλος πάντων, δεν επιμένω. Να διαβάσουμε από την επιστολή προς Ρωμαίους το 10 κεφάλαιο και το 18 εδάφιο. Ώστις ο Αβραάμ, αν και δεν είχε καμία ελπίδα, επίστευσε όμως επελπίδη ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών. Κατά το λαλιθέν ούτω θέλει είστε το σπέρδο σου. Και η πορεία του. Μία ασθενή σας κατά την πίστη δεν συλλογίστηκε ότι το σώμα του ήταν ήδη νεκρωμένο, εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωση της μοίρας της Σάρας, ούτε δίστασε στην επαγγελία του Θεού δια την επιστία. Όμως το κρίσιμο σημείο ποιο είναι? Αλλά ενδυναμώθη εις την πίστη. Πώς? Δώσας δους δόξα εις τον Θεόν. Και τότε πληροφορήθηκε από το Θεό ότι εκείνο που υποσχέθηκε ο Θεός είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Δώσ' δόξα εις τον Θεό. Δηλαδή, όταν δοξάζεις το Θεό, ή να το πω αλλιώς, όταν δεν δοξάζεις το Θεό, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Το διαβάζω μόνο. Διότι αν και γνώρισαν τον Θεό, δεν εδιώξασαν αυτόν ως Θεόν. Γι' αυτό και αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών. Ούτε ευχαρίστησαν τον Θεό. Γι' αυτό εσκοτίστηκε η ασύνετος αυτών καρδία. Θέλεις, αδερφέ, να έρθει η δύναμη της πίστεως. Άρχισε να τον δοξάζεις. Και είπα, πώς θα σε δοξάζω, Κύριε? Και ήρθε ο Θεός και με πήρε. Και με πήγε από τότε που γεννήθηκα. Μέρα-μέρα. Και είδα, είμαι 75 χρονών, ότι σε όλη μου τη ζωή, πάντοτε, και πριν πιστέψω και αφού πίστεψα περισσότερο, το χέρι του Θεού ήταν απάνω μου. Η πρόνοια του Θεού. Άρα ξέρετε πόσους λόγους έχω να τον δοξάζω. Λόγους 75 ετών. Πριν το γνωρίσω, στη δουλειά μου. Και όταν γεννήθηκα ακόμη, να μην πω τώρα λεπτομέρειες. Στην παιδική μου ηλικία, στην περίοδο της αμαρτίας μου, στην περίοδο της αλεπορίας, το χέρι του Θεού ήταν απάνω. Ξέρετε πόση τοξολογία του χρωστάω. Και όχι μόνο εγώ, αλλά τι ωραία που είναι να κάνεις αναδρομή στη ζωή σου. Να σκέφτεσαι. Πω, θυμάμαι τότε. Κύριε Θεέ μου, ούτε κατάλαβα πως το έκανες. Από πόσα πράγματα μας έχει σώσει. Πόσες φορές μας έχει βοηθήσει. Και δεν καταλαβαίναμε. Αλλά και όταν ακόμη πιστέψαμε, δεν καταλαβαίναμε. Όταν όμως αρχίζεις και κάνεις αναδρομή του παρελθόντος, τότε θα καταλάβεις, ξέρετε πότε το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη που το λέω και αυτό τελευταία. Έκανα ένα κυριακάτικο μάθημα για την Εστήρ. Και εκεί κατάλαβα ότι ο Θεός είχε έτοιμη τη λύση του προβλήματος που επρόκειται να έρθει στο λαό Ισραήλ με τον Αμάν. Έφερε την Εστήρ. Βρήκε τον Μαραδοχαίο να πάνε να τον σκοτώσουν. Δηλαδή είχε ετοιμάσει τις λεπτομέρειες για να θριαμβεύσει ο λαός του Θεού, να θριαμβεύσει ο Μαραδοχαίος. Έχει ετοιμάσει, αδελφέ μου, αλήθεια σας το λέω και το ξέρετε ότι λέω αλήθεια, όλες τις μελεπτομέρειες της ζωής σου για να κάνεις θρίαμβο. Κάνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, πώς θα αποκτήσεις δύναμη? Δοξάζοντας τον Θεό. Πώς θα δεν θα αποκάμεις, δεν θα εξαντληθείς? Προσευχόμενος. Θέλω πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμετε. Και πώς θα έρχεται η παρηγοριά του Χριστού? Ποιος είναι ο παρηγορητής μας? Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Όταν πληρούμε Πνεύματος Αγίου, έρχεται ο Θεός και μου δίνει δύναμη και με παρηγορεί και με ενισχύει και με στηρίζει. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, ποιος είναι ο νεκρός? Αυτός που αρχίζει και ποτέ δεν τελειώνει. Και ποιος είναι αυτός που αρχίζει και ποτέ δεν τελειώνει? Ο απογοητευμένος, απελπισμένος, ο αδύνατος που έχει χάσει τη δύναμή του και αποκαμωμένος. Πώς λοιπόν θα κερδίσω τη δύναμή μου δίνοντας δόξα στο Θεό? Πώς θα παρηγορηθώ πληρούμενος Πνεύματος Αγίου? Και όχι μόνο, τέλος πάντων. Και πώς δεν θα αποκάμω? Προσευχόμενος πάντοτε. Και τι ωραία που είναι να προσεύχομαι με το νου και να προσεύχομαι με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν και στους αγαπώντας τον Θεό. Όλα ο Θεός θα τα βγάζει σε αγαθό. Αυτή είναι η απάντηση που τη χάρηκα πάρα πολύ στην ερώτηση αυτή, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικό να καταλάβουμε ότι πρέπει ό,τι αρχίζουμε να το τελειώνουμε με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με την αγάπη του Θεού Πατρός.
Αμήν, Άρθε Γιώργο, πολύ ωραία, ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Ρωμαίους 3 κεφάλαιο 31 εδάφιο. Ρωμαίος.
Νόμων λοιπόν καταργούμε δια της πίστεως. Εδώ είμαστε, εδώ που είχα ανοίξει. Μη γέντο, νόμων συστήνομε. Τώρα είναι ο νόμος του Μωυσή. Αυτό με ρώτησε σήμερα και στις εκπομπή απαντήσεις. Η αλήθεια είναι ότι εμείς νόμος συνιστούμε δια του Ιησού Χριστού, καθώς λέει «Ερέθη προς τους αρχαίους, μη φωνεύσεις, εγώ όμως σας λέγω πάσο οργιζόμενος ανετίος, μη μιχεύσεις, αλλά αν δεις πώς συνιστούμε νόμο δια του Ιησού Χριστού, που είναι το νόμο κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να τον εκτελέσει. Ποτέ. Γι' αυτό και με τον νόμο κανείς δεν σώθηκε. Όμως, εάν εγγύπτεις και επιμένεις στο τέλειο νόμο της ελευθερίας, τότε θα είσαι όχι επιλύσμων ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου. Άρα λοιπόν ποιο νόμο συστήνουμε? Τον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Τον νόμο του Χριστού. Ο Θεός να μας βοηθήσει.
Αμήν. Τον νόμο του Πνεύματος.
Τον νόμο του Πνεύματος του Αγίου.
Πάμε στην επόμενη ερώτηση, αδελφέ Γιώργο. Πότε τα σώματά μας είναι θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστη στο Θεό?
Αυτό είναι... αυτό που μου αρέσει πολύ, λέει ο λόγος του Θεού, δεν είναι άδικος ο Θεός, παρόλο που λέει ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι, αλλά δεν είσαστε, δεν είστε τελείς, είστε νήπιοι. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας που δείξατε να το παριστάνουμε το σώμα μας. Εις το όνομα αυτού υπηρεσιτήσατε και υπηρετούνται στους Αγίους. Και συνεχίζει. Επιθυμούμε δε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να δεικνύει καθένας από εσάς την αυτή προσπάθεια για να προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους, δηλαδή για να είμαστε βέβαιοι ότι θα εκπληρωθεί η ελπίδα μας, για να μην γίνετε τεμπέληδες, και το φοβερό, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντοντας επαγγελίας. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που παριστάνει το σώμα του θυσία ζώσα? Αυτός που γίνεται μιμητής των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων όλες τις επαγγελίες. Και ποιοι είναι αυτοί που κληρονόμησαν όλες τις επαγγελίες για να γίνω μιμητής? Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτό είναι η απόφασή μας. Να είμεθα μιμητές της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Δηλαδή να τρέμουμε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού που μας σώζει επειδή το πιστεύουμε. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που παριστάνει το σώμα του θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις το Θεό? Αυτός που έχει έργο πίστεως, κόπο αγάπης, υπηρετεί σας υπηρετών και συνεχίζω να υπηρετεί τους αδελφούς του, ώστε να είναι μιμητής των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντας επαγγελίας, που είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Εμείς έχουμε πάρει όλοι μας μια απόφαση. Η απόφαση μας είναι, το γράφει, λέμε αμήν. Δεν το γράφει, δεν μας απασχολεί. Ό,τι έλεγαν θα λέμε, ό,τι έκαναν θα κάνουμε και όπως ζούσαν θα ζούμε. Με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όπως μπορεί ο καθένας μας. Αλλά η απόφαση είναι δεδομένη. Μιμητές των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων όλες τις επαγγελίες του Θεού, που είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αμήν.
Αμήν. Αλληλούια. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, αδελφέ Γιώργο. Είχαμε ρωτήσει και την προηγούμενη φορά, αλλά τώρα θέλουμε και κάτι ιδιαίτερο. Ποια βήματα και ποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνει ένας νέος που θέλει να τον κατοικήσει ο Κύριος σε οικογένεια? Μένει στην εκκλησία του περιμένοντας να του φέρει ο Κύριος την κοπέλα ή κάνει και αυτός κάποιο κύκλο συναντήσεων με αδελφές? Γιατί έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, εγώ θα είμαι εδώ, δεν πάω πουθενά, και αυτός που το έλεγε είναι ανύπαντρος.
Άκουτα,
θέλουμε ολοκληρωμένη μια απάντηση. Γιατί
η ολοκληρωμένη απάντηση είναι: αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρόετε και θέλει σας ανοιχθεί. Μόνο ο ετών λαμβάνει, μόνο ο ζητών ευρίσκει, μόνο στον κρούοντα ανοιγήσετε. Θες να βρεις δουλειά, τι κάνεις? Ψάχνεις. Ψάχνεις, προσεύχεσαι πρώτα. Κύριε, βράζεις μια δουλειά. Ύστερα ψάχνεις αγγελίες. Και ύστερα, όποια πόρτα ανοίγει, πηγαίνεις και τη χτυπάς. Το ίδιο θα κάνουμε σε όλα τα αιτήματά μας. Μόνο τον λαμβάνει, μόνο τον ευρίσκει, μόνο στον κρούοντα ανοιγήσεται. Εφόσον ψάχνει, εφόσον θέλεις κάτι, πρώτον θα το αιτήσεις από τον Θεό, ύστερα θα ψάχνεις στο όνομα του Χριστού και ύστερα θα χτυπάς όποια πόρτα σου ανοίγει. Όποια πόρτα βρίσκεις μπροστά σου και όποια πόρτα σου ανοίξει ο Θεός, αυτή μπες. Και αυτό δεν ισχύει για γυναίκα, ισχύει για όλα. Για δουλειά, για σπίτι, για όλα. Για σωτηρία των παιδιών μας. Αυτό θα κάνουμε. Προσευχόμαστε, ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο και χτυπάμε και την πόρτα του Κυρίου να μας απαντήσει. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι μόνο ετών λαμβάνει, μόνο ζητών ευρίσκει, μόνο στον κρούοντα ανοιγήσετε. Αυτή είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου, αδελφέ Βασίλη. Όλα τα άλλα είναι γνώμη. Τη γνώμη μου τι να την κάνεις? Σαν χραμάρες είναι η γνώμη μου. Εκείνο που έχει σημασία είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αιτείτε, ζητείτε και κρούετε. Ψάχνεις να βρεις δουλειά? Θέλεις να βρεις δουλειά? Προσεύχεις, Χριστέ μου, βρες μια δουλειά. Και τι κάνεις? Ψάχνεις αγγελίες. Και άμα βρεις αγγελίες, κάνεις, πώς το λένε, στέλνεις βιογραφικά. Και όποια πόρτα σου ανοίξει, να τον Κύριο. Αμήν.
Αμήν. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, αδελφέ Γιώργο. Πεντηκοστή στην Παλαιά Διαθήκη, Πεντηκοστή και στην Καινή Διαθήκη, έχουν κάποια σχέση? Η πρώτη συμβόλιζε τη δεύτερη?
Βέβαια. Δηλαδή η Πεντηκοστή στην Παλαιά Διαθήκη είναι η καρποφορία. Δηλαδή το μάζεμα των καρπών. Η Πεντηκοστή στην Καινή Διαθήκη είναι η καρποφορία ψυχών. Καρποφορία για να έχουν να τρώνε και καρποφορία ψυχών για να τους έρθουμε πλουσίων στη Βασιλεία των Ουρανών.
Ωραία. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση από μένα. Ο Θεός πάταξε τον Ουζά γιατί έβαλε το χέρι του στην Κιβωτό. Τι σημαίνει αυτό σήμερα?
Ο Ουζά δεν ήταν Λεβίτης και δεν είχε δικαίωμα να αγγίξει την Κιβωτό. Και εμείς έχουμε πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπονται, παραδείγματος χάρη. Η γυναίκα δεν επιτρέπεται να κηρύττει. Επιτρέπεται? Δεν επιτρέπεται. Μην αφήσει τη γυναίκα σου να κηρύττει. Μην αφήσει τη γυναίκα σου, την Ιεζάβελ, να κηρύττει και να παίρνει διδασκαλίε στην εκκλησία. Είναι μέσα εκεί η Άννα. Τ' άκουσες, Άννα? Γιατί είναι Άννα. Ή δεν επιτρέπεται ο παντρεμένος να ξαναπαντρευτεί. Άρα λοιπόν, με βάση το Λόγο του Θεού, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν επιτρέπεται να τα κάνουμε. Δεν επιτρέπεται να γίνει πρεσβύτερος κάποιος που δεν έχει παιδιά ή που δεν έχει πιστά παιδιά, ούτε διάκονος. Υπάρχουν πράγματα που δεν επιτρέπεται. Αν εγώ θέλω να κάνω αυτά που μου απαγορεύονται, θα με πατάξει ο Θεός. Και στην Παλαιά Διαθήκη εφώνεσε τον Ουζά. Σε μένα είναι πιο φοβερά τα πράγματα. Γιατί λέει, σε όποιον εδόθη πολύ, πολύ θα σου ζητηθεί. Και σε όποιον εμπιστεύτηκε περισσότερο, περισσότερο θα σου απαιτηθεί. Θεός να μας φυλάει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην εκκλησία μας Θεός να μας συγχωρέσει που το λέω, έχουμε επίγνωση. Δεν έχω δει εγώ σε καμία εκκλησία να κηρύττει μία γυναίκα. Έχω πάει σε αρκετές εκκλησίες στην Ελλάδα. Δεν έχω δει. Έπειτα δεν έχω δει ένας χωρισμένος στην εκκλησία μας να του λένε οι πρεσβύτεροι μπορείς να ξαναπαντρευτείς. Δεν το έχω δει ποτέ. Έπειτα δεν έχω δει κάποιον ο οποίος δεν έχει παιδιά πιστά ή δεν έχει καθόλου παιδιά να λέει θέλω να γίνω πρεσβύτερος. Άρα ξέρουμε πολλά πράγματα. Αλλά όσα πιο πολλά πράγματα ξέρουμε τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχουμε. Και ο Ουζά ήξερε ότι μόνο οι Λεβίτες αγγίζουν την Κιβωτό. Αυτός όμως είτε από φόβο μην πέσει, είτε από απιστία, είτε από επιπολαιότητα, είτε από οτιδήποτε. Έκανε μια σοβαρή παράβαση και επατάθη με βάση το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητά αδέρφια, να μην κάνουμε πράγματα που απαγορεύονται από το Λόγο του Θεού. Είτε να συστήνουμε. Ήρθε μια φορά ένας άγνωστος άνθρωπος, μου λέει αδερφέ Γιώργο Κορβέση, θέλω να τα πούμε. Λέω έλα. Μου λέει πηγαίνω στην τάδε εκκλησία, μια δική μας εκκλησία. Και ο Θεός μου είπε να με παντρέψεις. Λέω καλά και γιατί δεν βάζεις σε παντρέψεις ο ποιμένα σου. Όχι μου λέει ο Κύριος να με παντρέψεις εσύ. Καλά του λέω. Θα δούμε, θα το προσευχηθούμε, να μιλήσω και με τον ποιμένα. Μετά από λίγο μου λέει να σου γνωρίσω τη γυναίκα μου. Λέω, δεν κατάλαβα. Να και οι κόρες μου. Λέω κάτσε, έχεις γυναίκα που ζει, έχεις και κόρες και δεν θα σε παντρέψω εγώ. Ψώνησες από σβέρκο του τώρα. Γιατί μου λέει, αφού μου το είπε ο Θεός να με παντρέψεις. Μόνο ο Θεός μπορεί να σου το είπε να με παντρέψεις. Αλλά εμένα μου έχει πει άλλα. Μου λέει και τι να κάνω. Άλλο υπάρχουν πολλές εκκλησίες που παντρεύουν. Μου λέει σοβαρά βέβαια λέω. Ψάξε να βρεις μια εκκλησία που παντρεύουν, αφού θέσεις κάποτε οπωσδήποτε να παντρευτείς, εγώ σου συστήνω βέβαια να μην παντρευτείς, γιατί είναι μοιχεία αυτό. Όχι, μου λέει ο Θεός, μου είπε να παντρευτώ και μου έχει βρει και τη γυναίκα. Λέω αδερφέ μου, εγώ πάντως δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Και μετά μου ήρθε μια πρόσκληση. Πήγε σε μια εκκλησία που δεν θέλω να σας πω, τον παντρεύουν και μου ήρθε η πρόσκληση του γάμου. Τι να πω. Η αλήθεια είναι όμως ότι στις εκκλησίες μας ξέρουμε πολλά. Και αυτό είναι φόβος και τρόμος. Γιατί όσο πιο πολλά ξέρεις, τόσο πιο πολλά θα ενταχθείς στην παράβαση. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό αγαπημένα μου αδέρφια, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε να μην εισέλθετε. Να μην εισέλθουμε εις πειρασμόν, όπως λέει ο Χριστός. Ο Θεός θα μας φυλάει. Αμήν.
Αμήν. Αδερφέ Γιώργο, εγώ τελείωσα τις ερωτήσεις που είχα. Θα παρακαλέσω την Πάτρα, ο αδερφός ο Δικαίος, αν έχει ερωτήσεις.
Είναι εδώ ο Κωστάκης.
Εδώ μέσα είναι. Αδερφέ Κώστα ή οποιοςδήποτε άλλος αδερφός, αν έχουμε απορίες να τις θέσουμε.
Κάνετε, αδερφέ. Δεν έχω. Τι κάνετε, αδερφή, καλά?
Καλά, αδερφέ Κώστα.
Απλώς δεν έχω κάμερα γιατί δεν έχω σταθερό σήμα, καλό σήμα ίντερνετ.
Εντάξει, αδερφέ.
Δεν μου έχουν έρθει καμία ερώτηση ακόμα.
Ναι. Ωραία. Άλλος αδερφός.
Ναι, αν θέλουν κάποια αδερφή από την Πάτρα να μου στείλουν προσωπικά σε μένα. Αλλά δεν έχω σταθερό ίντερνετ σήμερα, δεν ξέρω και έχω πολλές διακοπές.
Εντάξει, Κωστή.
Ωραία, ωραία. Εντάξει, αδερφό. Άλλος αδερφός, υπάρχουν και νέοι αδερφοί, αν υπάρχει οποιαδήποτε απορία για αυτή την ευκαιρία. Μαθητεύουμε στο Λόγο του Κυρίου.
Όλοι μαζί.
Μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας θα μαθητεύουμε. Πάντοτε μαθητές.
Κωνσταντινίδης.
Ο επιμελής μαθητής στην τάξη έχει πολλές ερωτήσεις. Πάντα ρωτάνε.
Μιλάει τώρα ο καθηγητής γι' αυτό.
Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Για να οικοδομηθούμε.
Ελεύθερα, ρωτήστε αδερφή.
Ένα ερώτημα να οικοδομηθούμε.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι συναφές πολύ με το προηγούμενο με τον Ουζά. και βλέπουμε την Κιβωτό, όταν κατάλαβαν οι Φιλιστέοι ότι πάθαιναν ζημιά με αυτό το οποίο έπαθαν κρατώντας την Κιβωτό, οι ιερείς τους τους είπανε πρέπει να τη στείλετε πίσω και όχι έτσι. Και τη φορτώσανε με δώρα και τη στείλανε πίσω με ένα θαυμαστό τρόπο. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λεπτομέρεια, κάπου θέλω να μείνω. Και μόλις πλησίασε λέει, τα όρια του Ισραήλ και μπήκε στις περιοχές του Ισραήλ, εκεί δίπλα ήταν μια πόλη που λεγόταν Βεθσεμές. Οι Βεθσεμίτες λοιπόν καταχαρήκανε, αλλά όμως η Κιβωτός ήταν ακάλυπτη. Και ο νόμος τότε έλεγε οι ιερείς θα την καλύπτουν για να μην πέφτουν μάτια ασεβίας πάνω σε αυτά τα μεγαλεία του Θεού.
Αμήν, αμήν.
Και από αυτή την κατάσταση, αν θυμάμαι καλά, καμιά 50.000, δεν το θυμάμαι το νούμερο, θανατωθήκανε από Θεό κρίση. Κατατρομάξανε και αντί να επιστρέψουν πίσω, λέει διώχτε την από εδώ την.
Ναι.
Και την πήγανε παρακάτω σε ένα άλλο μέρος. Αυτή ήταν λίγο πιο ευσεβής, φαίνεται, στην κυρία Θιαρίμ. Η κυρία Θαριμίτε, λοιπόν, και αυτή μου χαρήκανε, αλλά δεν επιστρέψανε, εξακολουθούσαν να κρατάνε τα είδωλά τους και από ό,τι θυμάμαι εκεί, λέει καμιά 20 χρόνια περάσανε μέχρι να έρθει ο δούλος του Θεού, ο Σαμουήλ, και να ξεκινήσει ένα έργο.
Αμήν.
Και το ερώτημα είναι, μάλλον ένας σχολιασμός πάνω στο ότι το βλέμμα έπεσε πάνω σε κάτι που ο Θεός απαιτεί πάρα πολύ ευσέβεια και έπαθαν αυτό το μεγάλο το κακό, αδερφέ Γιώργο. Σχολιάζονται όπως καταλαβαίνεις.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Για ποιο πράγμα άραγε είναι τόσο αυστηρός ο Θεός? Η απάντηση είναι τρέμοντες στο Λόγο του Θεού.
Αμήν.
Όχι να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο, αλλά τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού ήταν η Κιβωτός τότε.
Αμήν.
Ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό επιμένω σε αυτή τη λέξη, άλλωστε το λέει κιόλας, αν θα το βρω, λέει προς εσάς τους τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, έχει κάτι ωραίες επαγγελίες ο Θεός, κάτσε να το βρω, θα μπορέσω να το βρω. Μισό λεπτό να κάνω μια προσπάθεια ή όποιος άλλος το βρει, να το βρήκα. Ακούσατε το Λόγο του Κυρίου, εσείς οι τρέμοντες στο Λόγο αυτού. Οι αδελφοί σας οι οποίοι σας μισούν και σας αποβάλλουν ένεκεν του ονόματος μου είπαν ας δοξαστεί ο Κύριος σε εμάς. Πλην όμως αυτός θα φανεί για τη δική σας τη χαρά εκείνοι θα κατεσχυνθούν. Και συνεχίζει φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου ως της κάμει ανταπόδοση στους εχθρούς αυτού. Αυτό που είπες αδελφέ, ανταπόδοση. Πριν κυλοπονήσει όμως, εγέννησε. Πριν έρθουν οι πόνοι αυτοί, συλευθερώθηκε γέννηση αρσενικών. Ποιος άκουσε τι ούτων πράγμα, ή τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει γη εν μια ημέρα, η έθνος γεννηθεί εν ταυτό, αλλά η Σιών, άμα η κυλοπόνησε, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Άρα λοιπόν, σε ποιον θα επιβλέψει ο Κύριος, εις τους τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός να μας δίνει αυτή τη χάρη. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι παιχνιδάκι, ούτε εγώ τον εξηγώ έτσι και τον εξηγείς αλλιώς. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτό το ναι και αυτό το αμήν. Και όλοι μας έχουμε την ίδια ερμηνεία και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Είναι χάρη Θεού, είναι ευλογία. Ό,τι κηρύττει ο Α, κηρύττει και ο Β και ο Γ και ο Δ και όλοι μας. Και τι κηρύττουμε? Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό να είμαστε τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Άλλο.
Αμήν. Άλλη ερώτηση, αδελφή.
Πήγε 10.30 ώρα, Βασίλη μου, δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις.
Αδελφή Γιώργο, υπάρχουν ερωτήσεις. Σίγουρα θα υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν απορίες. Αδελφή, ελεύθερα ρωτάμε. Βεβαίως, αδελφός ο Γιώργος αύριο είναι και στο σταθμό.
Ναι.
Δεν θα σας εξενυχτήσουμε, αδελφέ Γιώργο. Λοιπόν, Αδε Γιώργο, κάτι που δεν μας αρέσει τελευταία. Το βάψιμο, αναφέρουμε σε αυτό, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα για το οποίο χαλάει τη διδασκαλία. Αυτό πάει στις κοσμικές επιθυμίες. Το βάψιμο μαλλιών, χιλέων, νυχιών και όλα αυτά. Εάν η γυναίκα υποτιθέμενου υπευθύνου εκκλησίας βάφει τα μαλλιά και βεβαίως και το ντύσιμο δεν είναι σεμνό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα είναι βέβαιο ότι ο Θεός δεν ευαρεστείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά χρειάζεται πιστεύω και μία επιθεώρηση, μία μέρημνα από τη Σύνοδο. Μπορεί κάποιος να ξεφύγει. Γιατί αν ξεφύγει ο ποιμένας, θα ξεφύγει μετά όλο το ποιμνιο. Και άντε μετά, αν τα αφήσουμε αυτό για 5-10 χρόνια ή και παραπάνω, αυτά δεν μαζεύονται μετά.
Δεν μαζεύονται.
Εν τη γενέση χρειάζεται να διορθώνεται το κακό.
Αμήνατε.
Αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επειδή είναι εποχή αδυναμίας, υπάρχει έτσι ένα ελαφρό πνεύμα ότι εντάξει, αυτό ο Θεός βλέπει το εσωτερικό και έχει χαθεί ο σεβασμός και ο φόβος του Κυρίου.
Ο Θεός να μας φυλάει, Βασίλη μου. Όχι μόνο στον ποιμένα, αλλά όλοι πρέπει να είμαστε τύποι του ποιμνίου. Γιατί όπως και να είναι, και ποιμένας και πρεσβύτερος και διάκονος και αδερφός απλός και παντρεμένος και με παιδιά και χωρίς παιδιά, εάν κάποιος φεύγει σαν διδασκαλία λέγοντας «Μην είσαι», όπως μου είπε κάποιος σήμερα, «Δεν είναι θρησκευτικός φανατισμός, αδερφέ Κοροβέση, το ότι λέτε ότι η γυναίκα δεν πρέπει να βάφει τα μαλλιά της». Σήμερα απάντησα σε αυτή την ερώτηση. «Δεν είναι θρησκευτικός φανατισμός». Και είπα, αδερφοί, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γιατί ο δω λόγος του Θεού λέει «Έξω είναι πάσο αγαπών και πράττον το ψεύδος». Έπειτα μου λέει «Δεν είναι θρησκευτική μας. Δεν είναι θρησκευτικός φανατισμός το ότι λέτε ότι η γυναίκα πώς το είπε και άρχισε και μου έλεγε διάφορα τα οποία λέμε και προσπαθούσα να τις εξηγήσω ότι εμείς κάνουμε ό,τι έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και αποφεύγουμε το οτιδήποτε είναι ευδέλυγμα στην Πεντάτευχο. Τα ευδελήματα δεν είναι πολλά αυτά που αναφέρονται στην Πεντάτευχο. 8 είναι όλα και όλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Τέλος πάντων, τι να πούμε τώρα. Ο Θεός να μας φυλάει, αυτό μπορούμε να πούμε. Και η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος δεν μπορεί να πειθαρχήσει τη γυναίκα του, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, οι γυναίκες να υποτάσσονται στον άντρα, τότε αυτός ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται, να ζητάει βοήθεια και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να γίνει εργάτης του Κυρίου, δούλος του Θεού, διάκονος, πρεσβύτερος. Πιστεύω όμως ότι αυτά τα έχει λύσει σύνοδος ήδη, αδερφέ Βασίλη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναλύσει. Το πρόβλημα είναι ότι αρχίζουμε σιγά σιγά κι εμείς και το βλέπουμε αυτό. Αρχίζουμε και νερώνουμε λίγο το κρασί μας. Ο Θεός θα μας φυλάει όμως.
Αδερφέ Γιώργο, σίγουρα αυτά τα έχει λύσει σύνοδος από την αρχή, αλλά λέω ότι θα πρέπει να επιλαμβάνεται ενός προβλήματος για να μην υπάρχει, για να μην μεγαλώνει το γκρέμισμα.
Έτσι, όπως το λες, Βασίλη μου, όπως το λες.
Η ευθύνη είναι συλλογική όλων μας. Δεν είναι...
Αμήν, αδελφέ.
Όλοι έχουμε ευθύνη.
Αμήν.
Αδελφέ Βασίλη.
Ναι.
Έχω και μία ερώτηση, απλώς να την πούμε πριν φύγει ο αδερφός ο Γιώργος μου ήρθε.
Ωραία. Διάβασε τι, αδελφέ.
Στο βιβλίο της Ρουθ διαβάζουμε για την οικογένεια του Ελιμέλεκ και την απόφασή τους να φύγουν από τη γη τους με τα γνωστά αποτελέσματα. Η προσμονή που έχουμε για τον Κύριο σε τι βαθμό εξαρτάται από την ακρόαση ή μη της φωνής του?
Κατάλαβα καλά.
λέει πιο κάτω μετά, θέλω να πω ότι όσο στενή σχέση έχουμε με τον Κύριο, τόσο μας βοηθάει να τον περιμένουμε.
Ναι, βέβαια. Δεν συζήτησα. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει καλά. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και όσοι επιποθούν, και το κείμενο λέει όσοι αγαπάνε την επιφάνεια του Κυρίου. Όποιος αγαπάει τον Χριστό, αν θέλετε να σας πω και αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο, μια και το ανέφερες, να πάμε μισό λεπτό να το δω. Είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Μισό λεπτό, θα το δω. Ελπίζω. Ωχ, Κύριε μου. Είναι στη σελίδα 952, λέει στο 21 εδάφιο από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτά, σε εκείνος είναι ο αγαπών με. Πολύ σοβαρό το αποτέλεσμα. Ο δε αγαπών με πρώτον, θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Δεύτερον, και εγώ θα αγαπήσω αυτόν. Και τρίτον, και θα φανερώσω τον εαυτό μου σε αυτόν. Δηλαδή ο έχοντας εντολάς του και φυλάτων αυτάς. Αυτός είναι ο αγαπών τον Χριστό με τρεις συνέπειες. Θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου, θα τον αγαπήσω και εγώ θα του αποκαλύψω τον εαυτό μου. Αλλά μετά λέει και στο 23 κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, εάν τις με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξα, τον φυλάει πάντοτε. Ο πατήρ μου θα αγαπήσει αυτόν, και το συγκλονιστικό, και προς αυτόν θέλω να ενερθεί και εγώ και ο πατέρας μου, και θέλω να κατοικήσει εν αυτό. Άρα λοιπόν, Κώστα μου, πόσο σημαντικό είναι να ακούμε το Λόγο του Θεού και να φυλάττουμε το Λόγο του Θεού. Πώς ευαρεστεί το πατέρας. Άρα λοιπόν η προσμονή εξαρτάται από το πόσο πολύ αγαπάμε τον Χριστό. Γιατί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό, πώς θα προσμένουμε την επιφάνεια αυτού, την αρπαγή της Εκκλησίας. Και εδώ που τα λέμε τώρα, ποιον αγαπάμε πιο πολύ. Όμως και αυτό ακόμη θέλει, πώς να το πω, ο άνθρωπος βοήθεια. Πώς μπορώ να αγαπήσω τον Χριστό πολύ. Πώς μπορώ να αγαπήσω τον αδερφό μου όπως ο Χριστός μου αγάπησε. Γίνεται, δεν γίνεται. Ό,τι και να κάνω, να πω ότι εγώ αγαπώ τον Κώστα το δικαίο όπως ο Χριστός μου αγάπησε, σιγά. Ή τη γυναίκα μου, σιγά. Ή το γιο μου, σιγά. Αλλά έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας δίνει τη λύση. Η αγάπη του Θεού Πατρός εκχέεται στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Και όταν η αγάπη του Θεού Πατρός γεμεί στην καρδιά μου το Πνεύμα το Άγιο, αυτή η πατρική αγάπη με κάνει ικανό να αγαπάω τον Χριστό πολύ, να αγαπάω τη γυναίκα μου, να αγαπάω το παιδί μου όπως ο Χριστός με αγάπησε, αλλά και κάτι περισσότερο, αδελφοί. Αυτή η πατρική αγάπη μου δίνει την εξουσία να ανοίγω και κανείς να μην κλείνει. Να κλείνω και κανείς να μην ανοίγει. ΚΒ κεφάλαιο Ισαΐα. Η αγάπη του Θεού Πατρός, η πατρική αγάπη. Όταν έχω εγκεχημένη στην καρδιά μου την αγάπη του Θεού Πατρός, είμαι άλλος άνθρωπος. Έχω εξουσία. Θέλετε να το δείτε αυτό. Είναι στο κεφάλαιο ΚΒ του Ισαΐα, που είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον με έχει συγκλονίσει όταν το διάβασα και το ανακάλυψα. Είναι σελίδα 636. Βάζω το 20 εδάφιο. ΚΒ 20. Υπάρχει, λέω, τέτοιο πράγμα και όμως το γράφει. Και εν εκείνη τη μέρα θέλω καλέσει το δούλο μου τον Ηλιακήμ, τον Υιόν του Χελκίου, και θέλω ενδύσει αυτόν τη στολή σου, και θέλω περιζώσει για το σωμνά, λέει, αυτόν τη ζώνη σου, και την εξουσία σου θέλω δώσει τη χείρα αυτού. Ακούστε. Και αυτός θα είναι πατήρ εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και στον οίκο του Ιούδα. Θα είναι πατέρας. Και θέλω βάλει επί των νόμων αυτού, επειδή θα είναι πατέρας με πατρική αγάπη, το κλειδί του οίκου του Δαβίδ και θέλει αμήγη και ουδή θέλει κλή και θέλει κλή και ουδή θέλει αμήγη. Και αυτή την αγάπη ποιος την έχει? Ο Χριστός. Γιατί έχει το πνεύμα χωρίς μέτρο. Αλλά και όποιος πληρούνται πνεύμα του Αγίου, η αγάπη του Θεού Πατρός ευχαίρεται στην καρδιά του δια πνεύματος Αγίου και του δίνει όχι μόνο τη δυνατότητα να αγαπάει τον Πατέρα Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, αλλά να αγαπάει και τα αδέρφια του όπως ο Χριστός τον αγάπησε, ώστε να ενεργοποιείται αυτομάτως το αίμα του Ιησού Χριστού και να καθαρίζει αυτόν από πάσης αμαρτίας. Έχοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια μοναδική εξουσία να ανοίγει και κανείς να μην κλείνει και να κλείνει και, να μην, και κανείς να μην ανοίγει. Φοβερό, μπορεί ένας άνθρωπος να έχει τέτοια εξουσία. Βέβαια, εάν προσεύχεται δια πνεύματος Αγίου εξητώντας την αγάπη του Θεού Πατρός να εκφύεται στην καρδιά του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα άλλο. Τώρα παίρνω χρόνο, βρε Βασίλη.
Όχι, αγαπητέ Γιώργο, έχουμε χρόνο. Είμαστε ελεύθεροι.
Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο επίσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι συγκλονιστικό. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι δυνάμεθα όποτε θέλουμε, κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με το αίμα του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να εισερχόμεθα στο θρόνο της χάριτος του Θεού και εκεί τι να κάνουμε. Να λαμβάνουμε έλεος, να πλημμυρίζει η καρδιά μας με την αγάπη του Θεού Πατρός και να βρίσκουμε και χάρη δια του Ιησού Χριστού για το μέλλον. Και όταν το κατάλαβα και άρχισα να προσεύχομαι ζητώντας, εξητώντας να εισέρχομαι στο θρόνο της χάριτος, εκεί όποιος το κάνει θα ζήσει εμπειρίες πνευματικές που δεν μπορεί να τις φανταστεί. Δεν μπορεί να τις φανταστεί ο άνθρωπος όταν πάρει απόφαση, όχι μία φορά το χρόνο, αλλά όταν πάρει απόφαση να ζει εισερχόμενος, αν είναι δυνατόν και κάθε μέρα, στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Εκεί θα γίνεις μόνιμος κάτοικος του θρόνου της χάριτος. Το εξωτερικό που λένε οι άνθρωποι. Αδέλφια μου, σας το συνιστώ. Κάποτε όταν πήγα μου λέει ο Κύριος, ολίγοι είναι οι εισερχόμενοι. Και εγώ τόσα χρόνια και δεν το είχα καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε το έλεος του Θεού και να βρίσκουμε τη χάρη του Χριστού μόνο και μόνο επειδή θα μπαίνουμε στο ταμείο μας το βράδυ, ας πούμε, θα βάζουμε το χέρι μας και θα λέμε, όπως είπε ο Πέτρος, επί το λόγο σου Κύριε θα επανέλθω στα βαθέα. Επανάλεγε το πλήρω στα βαθέα. Λέει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επί το λόγο σου όμως θα πάω. Είναι πολύ σημαντικό να μπαίνεις μέσα στο ταμείο σου, να ανοίγεις τη γραφή στους Εβραίους, να βάζεις το δάχτυλό σου απάνω, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι κάνω εγώ. Και λέω, Θεέ μου, επί το λόγο σου να εισέλθω στο θρόνο της χάριτος. Ξέρετε, αδελφοί, είναι φοβερό. Δηλαδή, ζεις πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Όχι άμεσα, αλλά όσο πιο πολύ προσπαθείς και μπαίνεις, τόσο πιο πολύ απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Ο Θεός να μας βοηθήσει και ο Θεός να μας φυλάξει, αδελφοί μου. Αλλά τι λέει η Γραφή, πρόσεχε σε αυτόν, μην καβαλήσουμε και κανένα καλάμι και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Χάριζε μας, Κύριε μου, πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να φτρέμουμε στο λόγο σου, πάντοτε στο όνομα του Χριστού μας.
Αμήν.